Komið sæl og velkomin í hlaðvarp ASÍ. Það komið að formanni mánaðarins í maímánuði en í þessum þáttum ræði ég Snorri Már Skúlason á persónlegu nótum við formann stéttarfélags eða landsambands innan alþýðusambandsins. Það liðinir heilir tveir mánuðir frá síðasta þætti í seríunni sem að helgast af þeim skrýtnu tímum sem við höfum upplifað síðustu vikur með heimavinnu og samkomubanni. Kristján Þórður Snæbjarnarsson var kjörinn formaður félags rafindavirkja aðeins 28 ára að aldri árið 2008 og þremur árum síðar, árið 2011, varð hann formaður Rafiðnaðarsambands Íslands og í dag Kristján Þórður fyrsti varaforseti Alþýðusambandsins að auki. Velkomin í hlaðvarpið.
Já, takk hérlega fyrir.
Þú ert sveitastrákur að upplagi, segðu okkur aðeins frá svona fyrstu árunum í þínu lífi, hver ertu fættur og uppalinn?
Já, ég svolítið mikið svona landsbyggðamaður, fættist í Keflavík og árið 1980 fluttist síðan vestur á Firði og bjó á Barðaströnd fyrstu sex árin þar sem ég í raun og veru ólst upp svona að mestu leiti að ég tala alltaf og hérna já, semst, fyrstu sex árin á Barðaströndinni flist síðan reyndar til Reykjavíkur sex ára gamall og fer þá upp í Breiðholt upp í Breiðholti og bjó í Vesturbergi var í fellaskóla mína skólagöngu grunnskólagöngu þannig að ég svona já, mikið búin að vera á landsbyðinni var síðan í sveit öll sumur og allt það hjá að mafa fyrir vestan á Barðaströndinni þannig að mikill sveitastrákur
Já, þegar vorum að svona, tala saman fyrir þennan þá, þá svona ég skynja það einhvern veginn að hérna, þessi tími í sveitinni hann skiptir því miklu máli og svona hefur kannski mótað þig
Já, hann þetta raunur við þá gerði hann það og hérna þegar ég horfi til baka til yngri ára sko, þá náttúrulega var það hérna, var það alltaf þannig að hérna, á vorin þegar skólinn kláraðist hérna í Breiðholti að þá þurfti pappi að skutla mér annarkort út á flugvöllu eða senda mig vestur í sveitina svo að því ég vildi fara í raunaru á fyrsta degi sumars til ömmu og afa og vera þar í sveitinni í frelsinu og hérna upplifunin náttúrulega var alveg gríðilega góð að vera þarna sem kúasmali og geta leikið sér í náttúrunni bara í því frelsi sem að því fylgdi það var þetta síðan töluverð bara átt að við að hérna, koma mér alltaf suður þegar við fluttum þegar ég var sex ára þá hérna, ég held að ég hafi grenjað í bílnum alla leiðina í einhverja sex klukkutíma akstursferð örugglega mjög vinsælt og hérna þannig að taugarnar liggja klárlega vestur, það bara þannig
En þú kynntist sjómennsku eða sjómennsku eins og badd getur kynst henni líka á þessum árum
Já, ég hérna fekk að fara aðeins á nokkur sem á sjó með afa og bróður hans pappa og hérna þó að hafa nú ekki verið neitt rosalega margir túrar svona heilt yfir en maður fekk að fara á grásleppu veiðar og fara á skak og veiða þorsk og allt það sko og það eru þetta rosalega hérna mikil upplifum fyrir krakka að fá að upplifa þetta að vera til sjós og fá að reyna á sig aðeins við þessar aðstæður gríðalega náttúrulega hérna, skemmtileg upplifun en sýnir auðvitað líka bara hvernig lífið
Þannig. Þú ert svona þú ert náttúru bat það fer ekki á milli mála og það kannski mikill kontrastur á milli þess að vera þarna í eins og þú segir náttúrun og frelsinu og svo Breiðholtið mæta á mölina
Já, þetta auðvitað alveg tvennt gjörólíkt að hérna, vera í út í náttúru og við þessar aðstæður og koma síðan inn í hérna margmennið sem fylgir því að vera hérna í borginni þannig að það já, já
Fannst þér breiðoltið og skólinn og krakkarnir eitthvað ókveikjandi hvernig gekk þér aðlagast þegar þú fluttir hingað?
Ég held að það hafi nú tekið töluvert langan tíma fyrir mig að aðlagast þeim sko aðstæðum að hérna komast í svona fjölmennara umhverfi og hérna í skóla sem þennan þetta húst, tók örugla ég held að fyrsti veturinn hafi farið eiginlega bara fyrst og fremst í það að hérna venjast þessum aðstæðum og hérna og var alveg klárlega já, mikil svona átök að fara upp í og náttúrulega eins og í fellaskóla á þessum tíma mjög fjölmennu skóli þó að hérna það hafi auðvitað gert manni gott líka að komast í þannig aðstæður en mikil viðbrigði klárlega
En hvernig gekk þér svo í skóla og hvernig gekk þér að eignast vini?
Það gekk bara ágætlega náttúrulega eins og ég segi fjölmennu skóli og ég hérna kláraði grunnskólan var semst í sama grunnskóla reyndar alla tíð var í fellaskóla í Breiðholti frá fyrsta og upp í tíunda bekk og bara góður skóli og hérna gott umhverfi sem mamma var í þar þó að hérna, já það og gekk bara allt saman mjög vel
Á hverju hafður helst áhuga svona eftir þú flyttir til Reykjavíkur?
Það sem að ég svo sem hafði mestan áhuga á var auðvitað bara að það sem að eins og krakka gera, maður var í fótbolta, í körfubolta út að hjóla í sundi og eitthvað því líkt Það var töluvert hérna töluvert mikið verið að leika sér í fótbolta náttúrulega í kringum skólan þegar maður var á þeim aldri og spreytið mér aðeins hérna fyrir mér í hérna körfubolta hjá leikni þegar leiknir var með körfubolta deild í eitthvað smá tíma. Síðan voru við strákarnir að leika okkur í amerískum fótbolta og svona og hafnabolta. Það var ýmislegt sem við prófuðum hérna í hverfinu. Dundum okkur ýmislegt
Svo þegar að grunnskólanum sleppir þá greinlega tekur þú þá okkur að fara í iðnskólan eða hvað?
Já, ég hérna ég sennilega ákveði að þegar ég var eflaust í 7. eða 8. bekk að ég skildi fara í rafiðn greinar og stemdi að því alveg alla tíð Eða, svo lengi sem ég man eftir að ég var farin að leika mér heima fyrir þegar ég var bara smákrakki eða polli ætlaði ekki verið svona 10-11 ára þá var maður farin að fikta í að búa til alls konar ramastót og svona prófa sér áfram og á þeim árum þá einmitt þá ætlaði ekki verið einmitt í 7. og 8. bekk þá ákvaði bara ég ætlaði að fara í þessar greinar og leið á grunnskóla lauk að þá fór ég sem sagt í iðnskólann í Reykjavík og fór þar í grunndeild rafiðna og kláraði sem sagt grunndeildina og fór að hérna vinna eitt sumar hjá rafverktaka í greininni ákvað síðan í kjölfarið að hérna að halda áfram í skólanum og klára og fór í rafmyndverkjun kláraði ræðendverkjunna í innskólum í Reykjavík líka og hérna það er svona átti töluvert vel við mig að vera fikta í svona ræðendabúnaði og prófa sig áfram það hefur alltaf loðað svolítið við mig hvað það var þar að þurfa að prófa hluti og svona sjá hvort maður get ekki eitthvað gert við þetta
Nú vita væntanlega flestir sem á okkur lusta hvað rafvirkjar gera en hvað gera rafeindavirkjar?
Rafeindavirkjar gera þetta að mörgu leiti svipaðar hluti eru samt sem aður meira inn í þessum að vinna inn í þessum rafeindatækni búnaði að gera við svona smærri hluti rafvirkin er oftar en ekki náttúrulega með húsaramagnið og svona stærri hluti En rafmyndverkin getur verið að vinna með gera við sjónvörp og alls konar svona rafmyndatæki. Þessar leiðir endar síðan skarast alveg að hérna, eftir í hversu langt maður fer í þessu að við erum rafmyndverkir eru svo sem líka að vinna í ýmiskonar forritun og hérna, slíkum búnaði að forrita yndtölfur og hérna, þar skarast í raun og eru þessar greinar svolítið mikið að En þetta, svona, þetta eru yfirleitt svona smærri hlutir sem maður er verið að vinna með kannski ef maður hugsar þetta þannig að vera meira að gera við einingar eða svona raftæki.
Mm-hmm. Þú átt fjölskyldu og bara
Já.
Segðu okkur aðeins, hver er kona þín?
Kona mín heiti Diana Lynn og er hérna, já, hún er búin að vera að vinna í leikskólum hérna í Reykjavík og er heimavinnandi núna við eigum síðan þrjú börn saman og erum búin að vera saman frá bara já, frá 1996-7 eitthvað svo liðis þannig að búin að vera lengi saman og eignumst tvíbra stelpur þegar vorum rétt rúmlega tvítug þannig að
Það hafði verið sæmilegt verkefni.
Já, það var alveg töluverðu pakki á þeim tíma að eignast tvíbura og tók alveg heldur betur á að hérna að vinna úr því á þeim tíma, samlega því að maður var að klára skóla en klára nám og vinna. Þannig að þetta var alveg mikill og skemmtilegu skóli samt sem aður að ala upp tvíbura stelpur.
Mm-hmm. Hvað með áhugamálið þín? Þú nefndir körfuboltan áðan og hefur stundað hann sem barn og unglingur. Hefur orðið áframhalda á slíku?
Ég hérna er núna síðustu nokkur árin að þá hef ég verið að leika mér í svona old boys eða svona bumbubolta í körfunni og það hefur verið svona, ég hef mjög gaman að spila körfubolta og að leika mér í körfubolta, reyfingin er góð þetta er náttúrulega gott fyrir að hérna að reyfa líkamann aðeins en ég hins vegar ég er ekkit endilega viss að færnin hjá mér síðan eitt rosalega mikil í körfubolta en ég hef mjög gaman að spila körfubolta þannig að og hérna nýt þess mjög að hreyfa mig
Svo áttu áhugamál sem að kemur nú endilega flestum óvart að ungur kallmaður hafi það eru saumavélar
Já, það er nú einmitt eitt sem að ég tek frá verun í sveitinni líka að það sem sagt var rekin saumastofa í sveitinni og það sem amma var að vinna og ég fór oft þar með ömmu í saumastofuna og það sem hún var að sauma og fekk að fikta í þessu líka og lærði náttúrulega tölvöld mikið að hérna retta mér í saumaskap þannig að ég gríp oft í saumavélina ef að það er eitthvað að retta hlutum og laga föti eða annað þvílíkt og hef saumað hérna öskubúninga á krakkana og svona þannig að þar kem ég alveg ótrúlega sterkur inn
Þetta er óvænt tvist á Kristjáni Þórði þykir mér en ánægilegt að heyra og þú sem sé ef það er saumspretta eða einhver fjandinn þá bara
Já, þá
rýfur hérna, fram vélina
Þá rýf ég fram vélina eða þar reyndar yfirleitt að stökkva og fána lánaði hjá mömmu þá retta ég þeim málum yfirleitt
En ertu ekki að sauma í höndunum bara nálutunni sjálfur?
Ég get það alveg en það er ekkit eins mikið og ég kann ekki að prjóna ég prjóna ekki og hekla ekki en það er aðalega með saumavélinni en getur þetta mér alveg með nálotvinna
mm-hmm. Hvað gerir Kristján Þórður þegar hann vill gera virkilega vel við sig eða hreinlega bara slaka á eða út lausa stund hvað er það besta sem hann gerir þá?
Það er svona þetta kannski erfitt að segja. Mér finnst rosalega gaman að, að fara auðvitað á sumrin er maður mjög mikið að fara í útilegur og eitthvað svoleiðis að njóta njóta útiverunar hvað það var þar auðvitað kallar sófin oft á mann að leggjast upp í sófa og aðeins að slaka á og horfa á sjónvarp og eitthvað svoleiðis en
það má líka
það má alveg líka en hef samt ekkit rosalega mikla þolinmæði fyrir sjónvarpin nema að sé eitthvað mjög grípandi Mér finnst síðan mjög gaman að, að leika mér í húst, að forrita hluti og svona aðeins að halda hausnum við þannig og reyni svona að fylgjast með því hvað að gerast í, í tækninni samhlega því að maður auðvitað notar það ekkit svona mikið dagstaglega og síðan finnst mér alveg já, gaman að, að setjast niður og, og hérna leika mér í ýmsu í svona tölvu ég meina, þú veist að, að ég tölvöld mikið að skrifa einhverja pistla og síðan finnst mér ofboðslega skemmtilegt að leika mér í Excel þannig að ég hérna er mikill svona Excel nörd þannig að það að læra nýtt í Excel og allt það, það er það finnst mér mjög skemmtilegt
Hvenær fórstu að gefa verkalýðsmálum gaum? Þú eru formaður eins og ég nefndi hér inngangi félags rafindavirkja 28 ára gamall.
Já, ég hérna, ég svo sem byrja formlega sem trúnaðamaður í álfurinni Straumsvík líklega, já, 24 ára og þá svona fer ég fyrst að skipta mér eitthvað af svona málum kemur endur að þeim tímapunkti strax inn í, í samningaviðræður og þá svona fekk maður alveg áhugan á þessu að, að vera að skipta sér að af kjaramálum og það, já, semst 24 ára þá byrjar í raun og veru ég held að það séu svona eiginlega fyrstu skrefin í því sem að ég er að gera eitthvað og tengi, sem tengist hreyfingunni.
Mm-hmm. En hvað var það sem að dróði að þessu er þetta einhver réttlætiskennd eða, eða já, þú vilt berjast fyrir bættum kjörum og, og betri vinnaðastöðum eða eitthvað slíkt, hvað var það fyrsta sem að tóði í þig?
Já, það er bara réttlætiskendin að, að, að hérna vinna fyrir því að, að, að það réttindin séu meiri hjá launafólki á þessum tíma þetta var mér svolítið ítt út í þetta líka af bara vinnufélagunum að hérna það þurfti að kjósa þannig að trúnaðamann var að hætta sem að hafði verið langt skeið og, og það eitthvað neginn svona einmitt bara að, að sýsla með þessi mál þó að það sé almennt ekkert rosalega vinsæll flokkur að vera trúnaðamaður En þá var eitthvað við þetta sem að einmitt heillaði mig við að geta fara veist, að vinna í málefnum fyrir, fyrir samstarfsfélaga og, og reyna að bæta kjörin. Það ætli, ég veit ekki alveg hvort að, hvort að þetta hafi í raun og veru tengst bara einmitt uppeldinu, hvernig maður ólst upp í sveit og, og sá svona hvernig hérna aðstæður voru og bara hvað er hægt að vinna með til að bæta stöðu fólks það er auðvitað bara mikil réttlætiskennd sem að hérna er í manni og, og hérna maður vill gera allt til þess að reyna að bæta stöðu okkar fólks
mm-hmm. Nú ertu búin að vera formaður rafinaðarsambandsins í, í bráðum 9 ár þetta er eitt öflugasta landsambandi innan alþýðusambandsins og þú ert orðin fyrsti varaforseti aðeins í ofanlag það að vera formaður rafinaðarsambandsins hefur þetta tekið á?
Já, já þetta, ég fer ekkert vona því þetta var þetta stórt embætti til að stökkva í og maður hefur þetta þroskast og þróast í, í þessu starfi allan tíma og þetta hefur klálega verið mikið áskoranir á þessum tíma þannig að en hérna verið alveg gríðarlega gefandi samt sem áður að, að fara í gegnum allt þetta ferli síðustu 9 ár miklar áskoranir náttúrulega sem við höfum upplifað og þegar maður kemur innan 2011 svona tiltölulega skömmu eftir efnahagshrunið að þá hérna höfum við þurft að byggja gríðarlega mikið upp hjá okkur rafinarsambandi náttúrulega hefur alltaf verið mjög sterkt samband og hérna þannig að maður auðvitað tók við mjög öflugu sambandi og við erum auðvitað að vinna með það að samt sem aðra styrkja það enn frekar það sem að hefur þurft að vinna með og ég held að hérna þetta hafi bara já, maður auðvitað hefur lært alveg gríðarlega mikið á þessu og þetta starf hefur verið alveg mjög gefandi fyrir mann að sinna alla þessa tíð
mm-hmm. Og þínir umbjóðundir, þeir eru kröfuharðir það er ekki sjálfur fjölmarga menn sem eru í rafiðnaðarsambandinu og þetta er svona, já, kröfuharðir menn
já, já.
Og þú hefur leitt sambandi í gegnum þó nokkra kjarasamninga á þessum nýju árum mm-hmm. Hefur það kostað átök innan ykkar raða?
Já, auðvitað, sko, félagsmenn hjá okkur, þeir liggja sem betur fer ekki á skoðunum sínum og við fáum ætið að heyra umbúðalaust hvernig hérna, félagsmenn sjá hlutina fyrir sér sem eru auðvitað gríðarlega verðmætt fyrir okkur. Í gegnum þessa samninga viðræður þá hérna og það sem er svona einkennir kannski rafinarsambandi og félagsmenn okkar er bara hversu mikil félagsvitund er hjá félagsmennum. Félagsmenn hérna þeir mæta mjög vel á félagsfundi þar sem við annars við erum að móta kröfur fyrir komandi kjara viðræður alltaf og síðan þegar við förum að kynnum kjara samninga þá erum við að sjá Já, eins og hérna í Reykjavík höfum við verið með 300 manns á kynningafundum kjarasamninga sem er svo sem yfirleitt ekkert rosalega heitt topic kannski hjá öðrum félögum en bara virkni hefur verið mikil og það eru auðvitað það sem að gefur okkur mjög mikið í þessu. Það verða auðvitað síðan oft átök í kringum kjarasamninga og ekki alltaf sem að við náum öllum þeim markmiðum sem við vildum ná en það er samt sem áður með þessari virkni félagsmanna sem að við auðvitað fáum líka fram veist, hvaða er sem við þurfum að sækja fram með og einir svona, já, samningar sem við gerðum til dæmis 2015 þar sem að við náðum verulegri bót á svona réttindastöðu hjá til dæmis rafvirkjum að ná verkfærgjaldi út úr launatöxtum sem að var alveg gríðarlega mikilvægt skref og hérna og það eru auðvitað bara að því að félagsmenn vildu sjá þá breytingu þannig að við reynum að hlusta eins mikið og við getum og mæta óskum okkar félagsmanna
mm-hmm. Nú fengum við eins og allir vita eitt stykki að kreppu í andlitið núna í mars Það gat enginn séð þetta fyrir 1. febrúar þá var bara allt í góðu lagi einhvern veginn og svo bara tveimur mánuðum síðar er komið mesta atvinnuleysi í sögu þjóðarinnar og við vitum ekkit endilega hvernig þetta endar allt saman þó að við sjáum nú að landið aðeins byrjað að rísa. Hvernig hefur þetta högg hitt þína félagsmenn fyrir?
Þetta högg hefur hitt svona mismöndi hópa misjaflega við erum með ákveðin hóp hjá okkur sem er mikið í svona sviðslistum viðburða hérna verkefnum tæknifólki í rafinaði þar sem að til dæmis ef við horfum bara á leikhúsin að við erum með töluvert marga félagsmenn sem að tengjast slíkri vinnu þar hefur náttúrulega orðið algjört hrun á verkefnum og fólk var sent heim bara á fyrsta degi þar sem að verkefni voru bara ekki til staðar síðan erum við með svona hérna hefðbundnu rafvirkja eða rafina menn sem að eru hafa komið líklega betur út í þessu ástandi en við erum með þetta að sjá að atvinnuleysi hjá okkur það eru einhver 150 mann sem eru í atvinnuleit akkurat núna en það bil 10% félagsmanna sem að hafa farið í hluta atu, að hluta starfsleiðina að vera semst á hlutabótum og að samhliða hlutastarfi í vinnu og þannig að 650 manns sem eru í þeim sporum akkurat núna þannig að þetta er svona heilt yfir að þá ástandið held ég samt sem aður kannski skást hjá okkur ef maður horfir yfir markaðinn en klárlega eru þarna hópar sem að eru annars eins og ég segi tæknifólki í rafinaði sem að eru að vinna við svislistir eða viðburða tengt störf þar hefur áfalli orðið töluvert mikið þar eru við líka með töluvert mikið af fólki sem er sem sagt, sjálfstætt starfandi einyrkjar eða er í þeirri stöðu og það eru þetta já, mjög svona berskjaldadur hópur sem að hefur komið held ég frekar illa út úr þessari kreppu og þessari stöðu sem uppi er
Kristján Þórður við ætlum að enda þetta á aðeins léttar nótum sólin að farna að skína og það er sumar framundan hvað ætlar að gera í sumarfríinu þínu?
Í sumarfríinu þá ætlum maður hérna ferðist ekki bara innanlands ég held að planið allan að heimsækja landið allt saman og ferðast svolítið ég gerir að fyrir að við verðum í förum mikið í útilegur og ef að hérna ef það verður eitthvað pláss fyrir mann í útilegu þá hérna
Ertu svona græju kall áttu hjólísi eða tjaldvagn eða eitthvað svoleiðis?
Já, við eigum fellihýsi og draugum fellihýsi á eftir okkur erum reyndar yfirleitt mikið bara svona á Suðurlandinu í kringum Ólos aðstöðu RSI við Apavatn en það gæti farið svo að maður fari eitthvað víðar núna í sumar
Kristján Þórður Snæbjarnason formaður afvinnaðarsambands Íslands kærar þakkir fyrir komuna í Hlaðvarp ASÍ
Takk hjá mig